halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce 19 bisha Febraary sanadka 2016. Idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah tirinta codadka doorashooyinkii Uganda oo maanta bilaabatay, iyadoo codadka ilaa iyo hadda la tiriyay uu ku horreeyo madaxweynaha talada haya Yoweri Museveni.
28 in ka badan oo meel oo cod bixin ay ka dhacaysay ayaa 10 oo ka mid ah hadda la helay, 62% madaxweynaha weli ku wata.
Waxaa kaloo idiin haynaa dagaalo saaka aroortii Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya ku dhex maray degmada Shalaanbood ee gobolka Shabeelaha Hoose.
magaalada Nairobi oo la baadigoobayo libaaxyo ka baxsaday xarunta duurjoogta lagu ilaaliyo.
Waxaa kaloo idiin haynaa
runta Islaamka ruux bay leedahay, ruuxdeedu waxa weeye qofkii faqiirka ahaa in la siiyo mudayn waa in la siiyo bilaa dusaar ah. Waxaa kaloo ka mid ah in zakada la bixiyo, dadka fuqarada loo qeybiyo, in la dhiso meelaha waxbarashada iyo meelaha ummadda anfacaya. Waxaas oran waxaad moodaa ilaa hadda inay ku kooban yihiin inay xaggii muraabaxada iyo rabshadooda ay ka fikirayaan, laakiinse qaybtii kale bulshada run ahaantii waxaan oran karaa run ahaantii waa ay maqan.
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ku saabsan qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada Islaamka.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore wararkii ugu dambeeyay caalamka. ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhimatay weerar ay diyaaradaha reer galbeedku ku qaadeen gudaha Liibiya, gaar ahaan xadka uu dalkaasi la wadaagay Tunisia, sida ay sheegeen saraakiil Jimcaha maanta. Duqeymaha ayaa burburiyay dhismo ku yaala magaalada Sabratha ee galbeedka ka xigta magaalada Tripoli, caasimada dalka Liibiya, halkaasoo la sheegay inay ku xoogan yihiin kooxda Daacish. Wargeyska New York Times ayaa waxa uu ku warramay in diyaaradaha Mareykanku ay duqeeyeen xero magaaladaasi ku tiilay oo la sheegay inay joogeen milishaad ka tirsan ISIS, halkaasoo la tilmaamay inay ku dhinteen 30 ruux oo ka mid ahaa milishaad ay ISIS qoronaysay. Afhayeen u hadlay Pentagonka ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi uu jiro, laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin wakhti xaadirkan uu bixiyo.
Mareykanka iyo Ruushanka ayaa bilaabaya Jimcaha maanta ah dadaallo lagu doonayo in xal waara loogu helo dalka Siriya, islamarkaana wax looga qabanayo xaaladda bini'aadanimo ee dalkaasi, gaar ahaana goobaha ay colaaduhu ka socdaan. Labada waddan ayaa arrimahani waxaa kala shaqeynaya qaramada midoobay, waxayna si wadajira u guddoominayaan shir lagaga hadlaya xabad joojinta Siriya ee ka socda magaalada Geneva ee dalka Switzerland. 17 waddan oo la socda xaaladda Siriya ayaa qorsheeyay guddigan kadib markii arrimahaasi ay uga wada hadleen shirkii ka dhacay magaalada Munich ee dalka waa magaalada Munich toddobaadkii tagay. Waxay kooxdani sidoo kale ayiday qorshahaasi lagu ballaarinayo gargaarka bini'aadanimo ee la siinayo dadka aadka u liitay reer Siriya.
Natiijooyin horudhac ah oo laga helayo doorashada madaxtinimo ee dalka Uganda ayaa muujinaysa in madaxweynaha xilka haya Yoweri Museveni uu ku horreeyo xilli degmooyinka qaar ay codkoodu dhiibanayaan maanta kadib dibudhac ku yimid shalay. Guddiga doorashada ayaa sheegay in 62% uu Museveni ku horreeyo ilaa iyo 73% xarumaha doorashooyinkaasi ee codadkii la tiriyey. Ninka ku xiga oo Kizza Besigye ayaa leh 33.5% codadka la dhiibtay. 36 goob codbixinta oo ku yaala magaalada Kampala iyo degmada Wakiso ayaa la sheegay inay ku xoog badan yihiin tagayaasha mucaaradka, halkaasoo hadda ay codayntu ka socoto.
Laba wiil oo Falastiiniyiin da'yara ayaa toore ku dilay nin Israa'iil ah, kuna dhaawacay mid kale suuq ku yaala daanta galbeed goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd, goor inta aan iyagana toogasho lagu dilin. Suuqa weerarkani uu ka dhacay ayaa ah suuqa aad markaasi ay uga dukaameystaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliinta. Militariga Israa'iil ayaa goor dambe sheegay in ninka la dilay uu ahaa 21 jir askari ah oo aan xilligaasi shaqo ku jirin. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa sheegay in Israa'iil ay si xoogan ugu markaasi istaagi doonto inay jawaab adag ka bixiso arrintaasi, isla markaana dib u soo celiso deganaanshiyaha dadka shacabka ah. halkaasi aad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington wararka soomaalida ku saabsan waa inoo soo socdaane marka horese uganda dalka uganda waxaa maanta bilaabatay tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday inkastoo maanta oo jimcaha ay meelaha qaarkood markaasi ee codadka laga dhiibanayo natiijooyin hordhac ah ayaa sheegaya in madaxweyne yoweri museveni uu ku horeeyo codadka ilaa ay hadda la tiriyey dhinaca kalena hogaamiyaha mucaaradka ayaa mar kale maanta la xiray warbixintan waxaa noo soo koobaya jamaal axmed cismaan
guddigu waxa uu sheegay in 62% uu museveni ku horeeyo ilaa iyo 73% xarumaha doorashooyinkani ee la tiriyey ninka ku soo xiga oo akiza biziji ayaa leh 33.5% codadka la dhiibtay angela tozigoma oo ka mid a muwaadiniinta waddanka uganda ee codadkooda dhiibtay ayaa v o a la hadashay
waxaan u hayaa dalkayga dareen waxaan aaminsanahay inaan aragti ku leeyahay hagaajinta mustaqbalka uganda waxaan aaminsanahay in codkayga uu aad muhiim u yahay uuna leeyahay awooddaasi marka waan imid waxaan ka niyad jabay inaan shalay dhiiban codkayga waxaan u haystay in rajadaasi ay baaba'day ilaa iyo inta looga dhawaaqay in ay jirtay fursad kale oo lagu codayn karo taas oo aanan lumin karin
goobaha codbixinta badankeed ayaa lixiyay 4 galabnimo hase yeeshee qaarkood ayaa furnaa ilaa iyo 7 fiidnimo shalay waxaa jira kuwo maanta oo jimcaha dib u furmaya sida uu sheegay guddiga doorashada museveni madaxweynaha hadda xilka haya ayaa la filayaa inuu ku guuleysto doorashada uganda kaasoo xilka madaxtinimo la wareegay sanadkii 1986 kadib 5 sano oo dagaal jabhadeyn ahi waday dad badan oo reer uganda ayaa madaxweyne museveni ku ammaanay in waddanku xasiliyey islamarkaasina dhaqaalaha wax ka bedelay
jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay
haddaba guud ahaan sidee ayay u dhacday codbixinta doorashada uganda natiijada doorashada haddii madaxweyne museveni uu ku guuleysto mucaaradku ma aqbali doonaan su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu ismaaciil xuseen farjar ka wareystay xasan shire sheekh oo ah gudoomiyaha guddiga difaacayaasha xuquuqul insaanka ee bariga afrika oo ka mid a dadka kor kala socda doorashada uganda ka dhacaysa
doorashadu way bilaabatay si waxay u bilaabatay dhinacyo kala duwana dadka uganda degan 80% waxay ku nool yihiin magaalooyin yaryar ay ka baxsan magaalooyinka caasimadaha waaweyn taaba waxaa u malaysaa in qoladan doorashada qabanqaabinaysa inay culays ka saareen in alaabadii doorashada imkaaniyeedkoodii in habeen ka hor la geliyo laakiin magaalooyinkii waaweynaa sida ay ka mid tahay kampala ay ka mid tahay wakiso oo u dhow maaragtay meelaha kampala oo ilaa 3 milyan oo dad ay ka codeeyaan waxaad aragtay in sanduuqyadii iyo waraaqihii maaragtay lagu ridayay ee doorashooyinka asaasku ahaa in muddo saacado ah maarar qaarna aan acceptable aan ahayn oo wax loo dulqaadi kara aan ahayn oo ilaa 7 saaca inay geyn kari waayeen
waan gartay marka maxaa keenay dib u dhaca maxag farsamay ahayd mise arrimo kala sababayey
wallaahi anigu ma ihi dadka maaragtay oo conspiracy maaragtay amba waxaan maaragtay waxyaala ka sheego lakin waxaad u malaysaa magaalooyinkii waaweynaa oy ahayd oo xaruntiin ay ku tiilay in maaragtay gacanbidixayn yar ay ku dhacday taasna ay keentay in dad fara badana ay u qaataan war magaalooyinkan waaweyn oo intooda badan u ah meel maaragtay aada looga taageero mucaaradka armaasaa loo yeelay laakiin doorashadii qof kasta oo doorasho u istaagtay oo liiska ku jirtay waxaan jecelahay inay codkeeda ay dhiibatay waana aragnay habeenkii waa marray xaloo dhan waan maraynay oo tirintaan ka qayb galaynay sida wax u dhacayaan baan ka qayb galaynay marka hadda tirintii baa socoto
waan gartay hogaamiyaha mucaaradka waa la xidhay oo 24 saacadood ee ugu dambeeyeyna waxay noqonaysaa muddo 2 jeera in la xidhay maxaa loo beegsanayaa hogaamiyaha
marnaba in la xiro ma ahayn horta arrintu arrinta guddiga doorashada u taalla maaha markay noqoto sharciyaba yaalla meeshan oo annaga aana jeclayn in maaragtay ay yaallaanba laakiin sheegaya in ninka musharaca ah amba qof kasto muwaadin oo markaa tartan ka qayb galayay in si qadimaad ah uu ninka boliiskaasta ugu sheegaa meelaha uu is-urursi ku samaynayo waxaad mooddaa oo eedeyntu ay ku taagan tahay mar walbaba in hogaamiyaha mucaaradkii uu mar walbaba uu ku yahay challenger wuuna sheegtay isaga wuxuu yidhi defiance amba maaragtay amar diidnimo ayaan doonayaa inaan awood ku tago. taasina waxay keentaa markaasi in uu mar walba isku dhac uu ku yimaado isaga iyo dadkii baysiga ahaa ee ka dambeynta sharciga ilaalinaya ee booliiska ahaa. anigu waxaan qabnaa haddaan nahay dadka xuquuqdaadana ka shaqeeyo in arrintaasi arrin la dhaafi karay ay ahayd. xagga dowladduna aysan maaragtay arrintaasi ay gacan dheer la aadin, isagana inuu ka waantoobo uu sugo codkiisa wuu baxsaday, dadkii taageersanaa codkoodii way baxsadeen. waa dhegaysanaynay magaalada oo dhan isagaa ugu sarreeyo meel kastoo laga bixinayo codka.
waan gartay
laakiin tuulooyinkii meelihii kale baa socoto. hadda waxaa maaragtay 28,000 in ka badan oo meel oo cod bixin ay ka dhacaysay ayaa 10,000 oo ka mid a hadda la helay. 62% madaxweynaha weli ku wata,
isagana
33 buu joogaa.
waan gartay
inuu ka warsugo ilaa doorashadu ay ka dhamaato cod bixinteedii iyo tirinteedii, kadambana markaasi wixii uu ka qabo uu ka sheego. laakiin hadda xiritaan ma jiro uu boliisku leeyihiin. mar walbaba meeshii khaladku ku galaya baan ka kaxeenaa, gurigiisa baan geynaa dhaheen, gurigiisa baan dhahnaa war meeshan joog.
hogaamiyaha mucaaradka wuxuu muujinayaa kalsooni darrow leeyahay horena doorasho xor ah oo xalaalay meesha ugamay dhicin, haatanna ma filayo. marka maxaa isaga laftigiisa kalsooni darrada ku riday oo uu ka baqayaa oo idiin muuqda?
wallaahi in muddaaba arrintaa way taagnayd uganda. doorashada ka hor cabaad badan baa dadka mucaaradka ah ay keenayeen iyo dadka ururada bulshada ee ugandeeska ah ay leeyihiin guddiga doorashadu, guddi oo qof doorashadii gelaya oo ah madaxweynihii uu magacaawdo weeye, therefore asaga bay u shaqaynayaan oo ma madax bannaana. waxay leeyihiin looma sinno ololayaasha qaabka loo gelaya. arrimo badan bay soo jeedinayeen muddo socotay, laakiin intaba dhegjaraq looma siinin. waxay soo jeediyaan mar walba in maaragtay markaa therefore dadkaasi waxa ay qabtaan inaysan wax xaqa ku dhisnaan karin. aniga hadda waxaan kuu sheegayaa aniga aan nin oo u kuurgalaya doorashadan, kii kalena u kuurgalay oo caalamiya baan ahay oo garanayaan doorashooyinka inay xor yihiin in kaleeto. inta aan arkayno hadda ee dadku say codkooda u baxsheen si loo tiriyey oo qof walbaba qof matala uu taagan yahay oo si meel bannaan oo baaf dhexdiisa lagu tiranayo oo dadkii inta ku heeraarsadaan ay goob ku fiirsanayaan, qof walba mucaaradka ninkii wakiilku ahaa, muxaafadka ninkii wakiilku ahaa, uu numberka isagana uu u dirayo xarumahoodii, xisaaba saas u dhacayay oo caalamkina wada arkayay in la yidhaahdo xisaabtaasi aan bedelno oo aan dhahno xisaabtaasi waa khalad ee xisaabtan baa saxa, waa dhib badan tahay.
gudoomiyaha guddiga difaacayaasha xuquuqda insaanka ee bariga afrika xasan shire sheekh ayuu kaasi ahaa oo la hadlayay ismaaciil xuseen farjar.
imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay saaka weerareen magaalada shalaambood, halkaasi oo la sheegaya inay waqti kooban qabsadeen qeybo ka mida degmadaasi, inkastoo markii dambe ciidamada dowladda oo kaashanaya amisom ay dib u riixeen. weerarka shalaambood wuxuu noqonayaa weeraro xiriir ah oo maleeshiyada al-shabaab maalmihii lasoo dhaafa ay ku qaadeen degmooyin ka tirsan gobolka. haddaba ah weerarkaasi maanta dhacay ee shalaambood ka dhacay iyo arrimaha gobolka ayaa maxamed cabdisandheere waxa uu qadkii telefoonka ee magaalada afgooyo kula xiriiray guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali ibraahim najax.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaalow maadsan tahay. degmada deegaanka shalambood wax dagaal ah oo shabaab ay kusoo qaadeen oo ka dhacay ma jiro. deegaanku waa degaan nabdoon, degmooyinka ugu nabadda badan hadda gobolka shabeellaha hooseena kamid tahay oo shalambood. uma badna meelaha shabaabku ee dagaalada ku dhufa ka dhaqaaqda ay ka sameeyaan uma badna. inta badan waa deegaan nabad ah oo iidan kaxooga dalka soomaaliya iyo amisom ayaa jooga. wax dhibaataa haba yaraatee hadda ka jiraana ma laha.
marka waxaad noo xaqiijinaysaa in maanta ayna shalambood waxba ka dhicin?
maya, wax dagaaloo ka dhacay ma jiro. cadaaradka shacabka deegaanka weydiin kartaa
inagu
dagaalada hadday dhacaanna ma qarinno oo maaragtay dad daboola ma nihin. waan qiraynaa shabaab gobolka way joogaan. hadda meel hadda maaragtay culeysyo fara badan oo laga soo saaray gobollada kale sida shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo gobolka baay culeysyo laga soo saaray dartooda gobol shabeellaha hoose ay xooggooda hadda isugu yimid oo aan garaynaa midaas in mar walbaba ay meel kastoo nabada ay dagaal ka geysan karaan ama ay ku qaadi karaan waa
garanaa
laakiin hadda wax dagaala oo deegaanka shalambood ka dhahay haba yaraatee ma jirto.
Waan gartay. Waxaan ogeyn in saddex isho ka hor degmada Afgooye ururku uu soo galay kana baxay dowladdu ay tiri annagaa dib uga riixnay. Marka waynu ogeyn maalmo dhexdaasa in gacanta soo dowladda iyo ciidamada amsimaan dhinaca iyo al-shabaab uu muddo saddex afar cisho gudahooda aada isugu badbedelayey. Waa adigan hadda sidoo kale sheegaya in gobollo badan ay ka yimaadeen isugu yimaadeen shabeellada hoose, bal xaaladdu sida ay tahay haddaad dadweynaha mar labaad u sifaysid?
Horta shabaabku gobolka shabeellaha hoose way joogaan, taas difraad ma leh. Waxayna joogaan meelihii ay joogeen intaan hadda xilkaan aniga laii magacaabin, ayay joogaan meelo cusub degma ha noqoto ama deegaan ha noqdo oo ay la wareegeen haba yaraatee ma jirto. Laakiin way ka khatar badan yihiin sidii markii hore ay ahaayeen. Hadda maadaama culeysyadaas faraha badan gobollada kale laga soo saaray oo dhaqdhaqaaq fara badan bay wadaan oo mar walbaba inay meel un dhib ka geystaan haddana ka baxaan, haddii aan middaa ka gudboon su-aasha ay gudbo ah marka gacan ku haynteeda shabaab marka maaragtay dagaalku ma qabsan kolley markaas qaababkay u dhacdaba u dhacday ciidanka xoogga dalka oo meesha joogay iyo booliiskii iyo nabad sugidii iyo maaragtay amisoontii meesha joogtay oo dib uga soo baxay magaalada ayaa u fududeysay. Markay ku laabteenna shabaabka meesha way baneeyeen sida caadadigu ahaydba, oo markay meel ayaga maaragtay la wareegaan markii loo soo socdo ay ogaadaan way ka baxaan. Midda Afgooye waa sax, shabaabka habeen adiga waa halkii ilaa lix iyo toban daqiiqo oo faqda dhexe ah ayay dagaal kusoo qaadeen degmada Afgooye. Waa lala dagaalay oo waxay soo weerareen meelihii maaragtay ay fadhiyeen ciidamada amniga muddo adiga aan ka badnayn labaatan iyo shan daqiiqo ayuu dagaalka socday. Kadibna dib ayaa loo riixay. Wuxuu ka un dagaalkaas uu ahaa dagaal maaragtay ku dhufo ka dhaqaaqa oo badanaaba shabaabka meel
kasta
Soomaali kamid ay ka geystaan. Marka wax oo hadda intaa dhaafiisan ay meesha ka sameeyeenna ma jirto.
Waan gartay. Waxaad xustay in muddo aan saa u dheerayn ka hor lagu soo magacaabay xilka guddoomiyenimo ee gobolka shabeellada hoose, dadku wax badan oo ay fahmi kari laayihiin ayaa jiro ku saabsan ciidan meel deganaa oo ayars aga baxa al-shabaab oo soo gala haddana ciidanka soo noqda, deegaano badanna way ka dhacdo hal meel keliya maaha. Marka bal siyaasad ahaan haddaad dadka u sharaxdid maxaa ka socda ee dadku ayna fahmi karaynin ee keenaya in ciidamadu meel lagu tabacay oo lagu rafaaday intay ka baxaan ayar shabaab kusaga soo galo?
Walaal, horta aniga xilkan waxaan la wareegay 18-ka bishii hadda lasoo dhaafay. Waxaan malaynaa maantana 19 waayo bisha 31 maalin ayaan hadda hawshan maaragtay maamulka gobolka anigaan hogaaminaya aan wadnaa. Shabaabka maaragtay deegaanada qaar sida hadda tusaale ahaan midaad adigaa soo qaadatay meel ay kasoo baxaan oo meel kale maaragtay haddana shabaabka haddana dib loogu laabto waxay ku fiicnayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Horta annaga ma xukumno oo ka maamul ahaan annaga ma maamulno daruufkooda annaga maaragtay si hoose waa naga waraynaa oo waxbaan ka maqalnaa. Laakiin inay meel qabsadaan annagu uma dirno, inay kasoo baxaanna annaga ma amarno. Oo amarkaas maaragtay talis ay leeyihiin dowladda federaalka ayaa maaragtay si toos ay u amar qaataan, talis gaar bay leeyihiin. Waxaan dhihi karaa un keliya nasiib dara ayay ahayd in marka laga soo baxo ama meelaha kale oo lamid ah mar walba ciidanka intay xoreeyaan oo xoreynteedan ay dadku dhintaan oo markaas kadib haddana la sii hayn waayo laga soo bax, waa nasiib daro guud oo jirta. Waan rajaynaynaa annaga ka maamul gobol ahaan inaan maaragtay dowladda dhexe iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kala shaqeyno arrimo noocaas oo kale inaysan dib dambe usoo noqon haddii aan layin.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Ibraahim Najax oo u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdisandheere. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, magaalada Nairobi waxaa la raadinayaa tiro libaaxiya oo la sheegay inay ka baxsadeen xarunta duurjoogta lagu ilaaliyo ee magaaladaasi. Warbixintan waxaa soo diray Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi jooga.
warka soo baxay maanta hay'adda duur joogta waddanka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaan KWS ayaa waxa ay baytiraysaa lix ka mid ah libaaxyada waaweyn ee ku jiray Nairobi National Park oo xarunta weyn ee duur joogta magaalada Nairobi. Libaaxyadaasi ayaa la tuhunsan yahay inay u baxsadeen dhulka kaymaha ee duleedka magaalada Nairobi, xaafadda la yiraahdo Langata oo olog la ah xarunta duur joogta. Sida uu sheegayo madaxa isgaarsiinta ee KWS Mr. Paul Udoto, waxaan la hubin ilaa iyo haatan tirada libaaxyada ka maqan xaruntaasi. Libaaxyadu waxay ka mid yihiin qaybaha xayawaanaadka duurjoogta ee sida weyn loo ilaaliyo, waxaana loo bandhigay dadweynaha waddanka Kenya inay soo sheegaan rag iyo ruuxba wixii arka, iyadoo loo qaybiyey warbaahinta meelaha dadku ay isugu yimaadaan iyo goobaha kale ee muhiimka, taleefanno lacag la'aana kuwa hotlaynka la yiraahdo oo ay ku soo baytin karaan markii ay arkaan. Sanadkiiba waddanka Kenya waxaa la qiyaasaa inay ka lumaan boqol ka mid ah 2,000 ee tirada libaaxyada waddanka Kenya ka tirsan duur joogta, kuwaasi oo loo aanaynayo bini'aadamka oo tiradiisu ay sii badanayso, beeraha oo ku badanaya meelaha qaarkood, dadka xoolaha raacda iyo weliba dhaqashadooda oo dhulkii duurjoogta ku sii baahaya, isbedelada cimilada iyo weliba xanuuno kale oo duurjoogta halakeeya. Libaaxyada ayaa laga yaabaa waxay u baahan yihiin daryeel gaara oo heer nololeedkooda ku saabsan iyo meelo lagu ilaaliyo, sidaa uu sheegay afhayeenka u hadla hay-adaha duurjoogta Paul Udoto. Waxaana ay calaamad u yihiin duurjoogta kale marka loo eego soo jiidashada dhinaca dalxiiska xayawaanaadka loo yaqaano shanta bahaldilayaasha ama Big Five oo uu libaaxu horseedka ka yahay, isla markaana aad ay u jecel yihiin daawashadooda dadka ajnabiga ahi. Tiro ahaan, sanadkii 2002 libaaxyadu waxay ahaayeen 2794, halka tiradoodu ay hoos uga dhacday 2280 sanadkii 2004. Haatanna waxaa KWS ay shaaca ka qaaday in tirada libaaxyada dalka Kenya ku sugan ay tahay 2,000 oo keliya. Yaasiin Cisa, Wareere VOA, Nairobi.
Waxaan halkan aan rabaa inaan ka cadeeyo Soomaali uga cadeeyo cadaalad darada ka dhacday xubintaanka baarlamaanka.
Dhegeystayaal raalli ahaada codkaasi halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dhegeystayaal, haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo idaacadaha v o a, waxaad dib uga dhegeysan kartaa boggeena internetka ee v o a somali .com.
markana xiriirlayaha gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa sheegay in la qabtay maxkamadna lasoo taagi doono muwaadiniin Mareykan oo lagu eedeeyey inuu hubka si sharci darra uga ganacsanayay kana iibinaya dhallinyaro Soomaaliya. Wariyaha v o a Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga ayuu wareysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo maamula xarun wax u qabata dhallinyarada iyo bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku dhaqan. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey ninkan lasoo qabtay dembiyada loo haysto.
Shaqsiga la soo qabtay waa nin magaciisa la yiraahdo Ethan Fieldman, wuxuuna deganaa magaalada madaxda gobolka Minnesota ee St. Paul. Waa nin in muddo ah lagu daba jiray sababtoo ah wuxuu ahaa qof ka ganacsada hubka si sharci darro ah.
Hubkii marka laga gatay oo isaga sida sharci darrada looga gatay, miyay jireen wax dambiyaha lagu galay?
Waxaa la ogyahay oo la cadeeyey ninkan waxyaabaha loo haystana ugu waaweyn waxaa waye hubkii isaga uu sharci darrada u gaday ayaa qaarkood dembiye lagu galay, dad lagu dilay, qaarna waxyaaba lagu dhacay. Marka taas way waxa ugu daran. Waxaaba ka mid ah xitaa qof dharcad ah oo dowladda u shaqeeya ayaa ka gatay isagoo iska dhigay qof shicib ah ayuu si sharci darro ah uga gaday. Marka waxyaabaha ugu badan ee lagu haysto waxaa weeye hubkii uu gaday ayaa dembiye lagu galay.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waxaan ognahay Soomaali fara badan baa gobolkan ku dhaqan oo dhallinyaradoodu marar badan ay isdilaan iyaga Soomaalida lafteeda ee la dilo. Dabcan hubka la adeegsado waa mid sharci darro ah sida muuqanaysa. Maxaad isleedahay marka qabashada ninkan oo kale iyo kuwa lamidka oo kale haddii lasoo qabto waxay ka taraysaa dilka Soomaalida dhexdeeda inuu isdhimo?
Walaal walaalo, aad iyo aad ayay wax weyn ooga taraysaa, sababtoo ah sidaad ogtahayba dembiyada dhallinyarada Soomaalida ay kala galaan waxaa inta badan lagu galaa hub sharci darro ah oo dadka ninkan oo kale ah sida sharci darrada hubka u gada ayaa laga soo iibsadaa. Waxaad ogtahay waddankan aad ayaa dad badan ayaa loogu laayaa iyadoo loo adeegsanayo hub sharci darro ah. Bishii dhammaatay January, madaxweynaha dalka Mareykanka Obama aad ayuu arrintaas uga hadlay. Wuxuu si toos ah weliba uga hadlay dadka ninkan oo kale ah hubka sida sharci darrada ah uu iibinaya. Haddana sida gobolka Minnesota kale, magaaladii hore isaga uu deganaan jiray oo kasoo jeeday Chicago kale, dembiyada dhalinyarada aadka ugu badan tahay waddankan. Dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25 ilaa 30 waxa ugu badan ay u dhintaan waa israsaaseyn iyo cudurro kale oo ma dhintaan. Taas waxa ku tusaysaa marka ninka noocan oo kale marka la qabto hubka sharci darrada gadaya waxaa yaraanaya dhalinyaradii ama maandooriyaal ha gadaan ama dembi kale ha galaan. Inta badan waxaa laga hadlaa uun dhalinyarada maaragtay isdisha xabadii ay isku dhufteen u dhinta, laakiin qaar badan oo aan ugu yaro bukaan socod ah ayaa jira oo dhaawici ku dhacay. Kuwa badan waxaa jira hubkaas dembiye ku gala oo wax ku dhaca. Marka arrinta noocan oo kale waa guul u soo hooyatay guud ahaan bulshada Minnesota, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed, sababtoo ah ma ogin inuu yahay shaqsiga sida gaarka ahaaneed oga gadan jireen in kale, Allahu aclam ma ogin. Laakiin waa maaragtay caruur baan meesha ku korsanaa, dad amniga jecel ayaan nahay, gobolkiina degan. Marka wax kasta oo nabadda iyo amniga suga aad ayaan ugu farxayna.
Weliba sida warbixinta ay kasoo baxday xeerarleha guud ku qornaydna, xiritaanka ninkani waxay yareynaysaa mid ka mida irdihii sida sharci darrada ah hubka lagu kala gadanayay ayaa lagu sheegay. Marka dhalinyarada la shaqeysaa fara badan, muddana waad la shaqeynaysay, dhibaatada dhalinyarada ee gobolka Minnesotana way dhinacyo badan tahay. Arrinta dilka oon hadda hubka la xiriirtaynu ka wada hadlaynana dabcan Soomaalida aad bay ugu badnayd. Dhowrkii bilood ee hadda lasoo dhaafay, inta dhalinyarada la shaqeynaysay ama aad magaalada ka wareysay, wax isbedela miyaa ku yimid? Isdilka dhalinyaro dhexdeeda ma kor ayuu u kacay, ma hoos buu u dhacay, ma sidiisiiba haddaad iga warantaa arrinta?
Horta waxaa arrin aad loogu farxa ah horta in horta isdilkii uu hoos u dhacay u yaryahay. Laakiin waxaa nasiib darro ah, si kastoo isdilku u yaraado, hal shaqsi xitaa haddii la dilo ama hal iyo laba la dilo, waa wiil hooyo dhashay, waa wiil ay waalid ama wiil iyo gabar ay waalid dhaleen, waa qof bulshadii ka dhintay, weli waa wax na saameynaya. Marka nasiib wanaag dambiyada hoos u yara. Laakiin waxaa hadda nagu soo aadan waqtiyadii iskuulladii xirnaayeen, waa waqtiyadaasna waa waqtiyadii dembiyada badan la galo, waa waqtiyadii aan jecelnaha dhalinyarada inaan mashquulino.
Si kooban maxaad is leedahay bulshadu ha sameeyaan si looga hortago waqtigan aad sheegayso ee fasaxyada ee imaanaya in ay dilal iyo dhibaato aan uga dhicin dhalinyarada dhexdeeda?
Walaahi bulshada waxaan kula talin lahaa, waana ogahay dad badan oo dadaalay inay jiraan, in fursado loo abuuro dhalinyarada. Haddii dhalinyarada hadda shaqooyinka waqtigaas oo kale iskuulada xiran yihiin ee dhalinyaradu ka shaqeeyaan hadda la buuxiyaa, in laga faa'iidaysto waalidiinta caruurtooda shaqooyinka hadda u raadiyaan, waalidiintii awoodo caruurtooda inay dalxiis meelo kale u geyn karaan, xitaa in waqtigaas fasaxa ay uga faa'iidayaan maadaama ay tahay waqtiyadii dambiyada la galo.
Cabdiraxmaan Mukhtaar oo maamula xarun dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota wax loogu qabto ayuu kaasi ah, wuxuuna la hadlayay wariyaha V O eda Maxamuud Mascade.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, Sahre Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. wacana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegi doono qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada ku howlgala nidaamka islaamiga ah ee dunida ka jira, gaar ahaana kuwa Soomaalida. bangiyada ku shaqeeya nidaamka waafaqsan shareecada Islaamku waxay horukac muuqda dunida ka sameeyeen 25-kii sannadood ee ugu dambeeyey. Shaqo ahaan waxay kala siman yihiin bangiyada kale ee ganacsiga ee dunida, balse waxay kaga duwan yihiin mamnuucidda ribada amaba lacagaha dulsaarka ah ee sii kordha markasta oo qofka amaba shirkaddu ay deynta qaadato lana sii daahdo bixinteeda. waxaa kobaca bangiyada islaamka ahi si fiican u muuqdeen markii hoosu dhac dhaqaale uu ku habsaday bangiyada reer galbeedka iyo guud ahaanba wadamada ku yaala yurub iyo amerika xilligaasi oo ay dadka dhaqaalaha falanqeeya sheegeen inaanu si weyn u taaban dhaqaale burburkaasi bangiyada islaamiga ah xirsi dirir oo ah guddoomiyaha bangiga east african bank ee ku yaala jabuuti wuxuu sharaxaad ka bixinaya kobaca dhaqaale ee bangiyada islaamiga ah ee dunida
dhaqaalaha islaamku runtii aada buu kobacaya maaragta bangiyada islaamiga ah gaar ahaan iminka sanadadii maaragta ay ugu korriimada badnaaya waxay ahayd 2018 ama 2019 ilaa 2014 oo ilaa 19 ay koreen iyadoo runtii aanay weyneyn nisbada ay ka yihiin dhaqaalaha adduunka oo 2% weeyaan bangiyada islaamku haddana wadamo badan bay ayay yihiin aqlabiyadda maaragtay bangiyada islaamku iminka suuudiga oo kale waa 25% ilaa soddon baa laydhaa bangiyada islaamiga ah intay maaragtay suuqay haystaan sidoo kale baxrayn waa intaan lamid a malaysia ilaa 16% ilaa 17% wadamada iraan iyo suudaan oo kale waa 100% bangiyada islaamiga ahi marka waa 100%
sidoo kale xirsi dirir wuxuu faahfaahinayaa shaqada bangiyada islaamiga ah iyo waxay kaga duwan yihiin bangiyada kale ee ganacsiga
waxaa ka mamnuuca ribada iyo ka ganacsiga waxyaalaha sharci darada ah ee islaamku aanu ogolayn bangiyada islaamku waxay kaloo maaragtay ku qotobaan inay ilaaliyaan qofka la maalgelinayo iyo qofka maalgashiga samaynaya labadaba waxa weeyaan wadaagidda khasaaraha iyo faa'iidada ayaa loo siman yahay halka bunuugta aan islaamiga ahaydi ay interest qaadaan ay galaan mashruuc kasta oo ay lacag ku samaynayaan
bangiyada islaamigiihi waxay hadda aada ugu xoogaysanayaan soomaaliya oo in ka badan rubuco qarni aanay ka jirin dowlad xoog leh oo jaangoysa sharciyada ay ku howlgalaan bangiyadu isla markaana aanu jirin nidaam damaanad qaadi kara deymaha ay bangiyadu bixiyaan sidii loogu soo celin lahaa taasi awadeed waxaa meesha ka baxday aaminaadii ay ku qabi karaan bangiyada caalamiga ah ee ganacsigu taa beddelkeedana waxaa fursadaa bannaan ka faa'iidaystay ganacsato muddooyinkii u dambeeyey aasaasay bangiyo ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah oo aan wax dulsaara lahayn balse ay xadidan tahay adeegyada ay qabtaan guddoomiyaha bangiga trans african bank oo ku yaala magaalada muqdisho cilmi maxamuud sheekh ayaa sharaxaya qaabka ay u sargooyaan khidmadda amaba macaashka ay bangiyada islaamigihi ka qaataan deymaha ay siiyaan dadka waxaanu tilmaamay in 18% ay u qoondeeyeen macaashkooda
percentage haddaan ku qaado iyo haddaan khidmad gooni aan dul saaro haddaan ku yidhaahdo 100% baan kaa qaadayaa $30 lee kaa qaadi lahaa haddaan ku yidhaahdo $100 baan ku siiyey $30 baan kaa rabaa laba jeero waxay imaanee faa'iidada bangiga uu rabay marka annaga hadba qofka siduu u rabo hadduu yidhaahdo sanad ayaan rabaa lacagtan aan qaadanayaa kasoo qaad $1,000 aan qaadanayaa sanad aan ku bixinayaa sanadkii waxaa lagu dhufanayaa annaga percentage magi noo yaalo waa 18% 18% noo yaala 1000 kii lagu dhufanayaa marka lagu dhufto wixii soo baxa 1000 macal 18% waa $180 $180 kii laisku qabanayaa marka laisku qabto kadib waxaa loo qeybinaa 12 month 12 monthkii markaan bil walba waxaad isiinaysaa 12 bilood mil walba waxaad isiinaysaa in yar oo lafihii aan ku siiyey iyo in yar oo faa'iidadii ay isoo dhacaysa bil walba marka saasaa wax loo xisaabshaa oo lagu xisaabiyaa marka micnihii waxaan ka jahilbinayaa dadka soomaalida percentageka wax qaldan maahan lacag cash oo qofka gacan laga saaro ma jirto mid cashka ugu soo dhowo oon isleenahay taas waa cash aan isleenahay ayaa nin dibidda alaab ka keenaya oo invoice-kiisii wixiisa wato yaan lacagta account inaan ugu shubno accountigiisa ka saarna swift aan ugu dirnaa markaan ugu dirno lacagtii meeshii laga rabiy waan u diraynaa marka loo diro lacagta alaabtia loo soo diraya alaabta markay waddanka imaado then alaabtiisa asaa la wareegaya marka kaashka ugu soo dhow kaas waa inta kale annagaa tagno soo qaadan alaabta waddanka gudihiisa wixii ah annagaa soo gadno gaari hadduu u baahan annagaa soo gadno markaan soo gadno bangiga hortiis aan keenno iyo yar ninka lahaa uu imaanaya bangiga gaariga rabso kan maanahaa gaarigu iska fiirinaya saxaduu gaarigiiu qaadanaya khidmada laweeshi iska dhiibaya
guddoomiyaha east african bank ee dalka jabuuti xirsi dirir ayaa ka jawaabaya waxaa keenay in khidmadda bangiyada islaamiga ah ee geeska afrika ka jira ay ka qaalisan tahay dulsaarka ay bangiyada kale ee caalamku qaataan
waxaa loo jaangooyaa de dunidu way kala duwan yihiin iminka waddanka aad joogto maraykanka oo kale de bunuugta ribowiga ahi waxay qaadaan 300% ama 400% ama 500% marka guryaha laga iibsanayo bangiga islaamiga ee halkaa jooga qiimaha adeer qiimo ka badan kama qaadi karay. Marka badeecadii uu kaa iibinayay si uu qaaday waxay ka joogtay inuu kaaga iibinaya isagoo waafajinaya imaamka islaamiga. Haddii gaadhigu ahaa $20,000 oo qoladaasi ay $3 ay saarayeen $10,000 dadiga islaamka inta kuu soo iibiyo kooran maayo ama $20,000 baan kaa doonaya dhibo kale $3,000 baan kaa doonaya bank islaamaada ahayd ee lacagtaasi waxa weeyaan waa gorbartan suuq hadda halka uu joogo iyo sicirku halkuu maraayo ka ayaa marka jaangooyinka keenta sicirka hadba wax lagu kaleysanayo.
Wadamada ku yaala dunida horumartay marka uu qofku deyn qaadanayo kuma xidhna in qoyskiisu uu hanti leeyahay iyo in kale, sidoo kalena looma baahna in aad keento qofku garanaya. Waxa uu qof kasta oo qaangaara oo sharci ku jooga wadanka uu ku nool yahay uu xaq u leeyahay inuu qaadan karo deyn kaasha ama mid hanti isagoo loo eegayo oo keliya lacagta bil kastaba soo gasha haddii uu yahay shaqaale amaba ganacsade. Waxaa taasi ay sahlaysaa in si fudud loo ogaan karo in qofkaasi uu hore u bixin waayey deyn la siiyey iyo inuu yahay qof ku wanaagsan amaanada. Sidoo kale waxaa dunida ka jira qorshe iyo sharciyo sahlaya in qofka qasab lagaga qaadi karo deynta lagu lahaa oo aanu la baxsan karin amaba waxyeelo weyn ay gaadhsiin karto amaanadiisa dambe, xataa uu gaadho inaanu guri kiraysan karin amaba baabuur aanu ku iibsan karin credit card amaba deynta marba in yar la bixiyo. Waxaanay taasi keentaa in bangiyada ganacsiga ee dunidu si sahlan uga hawlgali karaan meel kasta oo sharcigaasi ka jiro, isla markaana waxaa la xadidaa lacagta ay dulsaar ahaan u qaadan karaan, balse sharciyadaasi kama jiraan Soomaalida ku nool geeska Afrika. Waa kan mar kale xirsi dirir oo ka waramaya bankiga uu guddoomiyaha ka yahay sida uu la macaamilo dadka ku nool Jabuuti ee macaamiisha u ah bankiga East African Bank.
Waxay dee kolay shuruudo ayaa jira oo waxaa jira waxa KYC qofka in marka hore deer account loo furo oo la garanayo qofku yahay oo qoysigiisi iyo maaragtay documentskiisi accountka loogu furo dadna qofku uu soo apply gareeyo mashruuci uu doonayo in loo sameeyo mi doonayo in qofka dan yataha guri loo dhiso lacagtan uu guriga ku dhisanayo siduu u bixin lahaa iyo muddada uu ku bixin lahaa iyo sida ugu hawlyar buu bankigu kala shaqaynaya. Marka hadduu doonayo guri $10,000 inuu dhisto inta sanadood uu ku bixinayo ayaa loo qaybinayaa guriga baa loo dhisayaa hadda sida uu maaragtay uu isaga bixin karo iyadoo la eegayo taagkiisa. Imanka markaan $10,000 ku amaahiyo bangi islaami ahay waynu ku bilownay inaad sanad ku bixiso. Haddii aad ku bixin weydo bangiyada islaamiga ahi lacagtii lacag ka badan kuma saari karaan.
Sidoo kale Soomaaliya ayaanay ka jirin qaab dawli ah oo qofka iyo bankigu ay isku aamini karaan, waxaana taasi beddelkeeda la adeegsadaa habka aqoonsiga qofka iyo damiinkiisa lagu xiro in damaanad looga qaato hanti qiimo ahaan gaadhaysa waxa uu deynsaday. Cilmi Maxamuud Sheikh, guddoomiyaha Trust African Bank ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya habka ay u maraan arrinkaasi.
Wadanka hadduu qofkan uu lacag uu kaa qaado uu ku siin waayo meelad u raacata ma lahan. Marka waxyaabaha aan suubinaa oo shuruudaha hore markii intaan la siinin ka hore ayaa xogaha adag. Qofka hadduu kaas ka soo baxo waxaan isleenahay in yacnaha qofkan uu iska bixin karo lacagaha ayaga. Waxaa ka mid ah qofka hadduu wax $10,000 uu ka u baahdo $10,000 wixii ka badan oo u baahdo waxaa lagu xirayaa security oo dhul ah ama guri ah, labadaas waa in laga helaa. Markii ka bacdi waa inuu account leeyahay bankiga, shuruudihii kale oo maaragtay waa inuu ganacsigan uu ku jiri xilli muddo fara badan uu ku jiri, waa in dhaqdhaqaaqa accountigiisa la arkaa inuu ninka iska bixin karo lacagta ayada. Markaa kadib oo wixii dhan aan isku accumulate gareyna ayaa waxaan suubinaynaa damiino maal. Markaa wixii $10,000 ka badan markaa laba qof oo damiino maal ah ganacsata la yaqaano magaalada joogta damiin ka noqoto, weliba khaasatan reerkiisa ay ka noqdaan damiin. Markay damiin ka noqdaan, haddii ninkan in muddo ah uu bixin waayo wixii marka hore waxay ahayn asset-na waxaa soo jiidinay gaari, waxaa laga yaabaa gaari waa soo jiidinay guriga keenay suuqa ku celinay. Haddaad gaariga uu beeciisa marka iyada uu kaa qaaday $10,000 ka badan ama $20,000 u ahaa wixii dhan oo kale iska bixiyo $1,000 bas ay ka dhamin tahay suuqa la geynayaa. Suuqa markii la geeyo damiino maalkii loo yeerayaa, dhulkiisi wixiisa la keenayaa, nootaayaha oo looyarko saxiixa loo yeerayaa, annagoo wada fadhinaa gaariga go-aan laga gaarayaa. Go-aan marka laga gaaro gaariga suuqa la geyna waa la iibinayaa. Markii la iibsho gaariga wixii alla wixii suuq uu ka helo lagu gado, wixii lahaa bangiga uu lahaa uu goosanaya, wixii kale asaaleh waa loo celinayaa. Waxaan aabaha aan ugu duwannahay kristaanka ama aan dhaho conventional aan ugu duwannahayna waa taa. Maxaa yeelay waxaan ugu duwannahay gaarigaas oo kale hadda markii la yidhaahdo conventional yiraahdo gaariga $1,000 uu kaaga tegaya asagoo $20,000 joogay $1,000 uu kaaga tegaya adina waxba dambe kuusoo noqon maayaan. marka laakiin mid islaamiga waxa way contractada waxay ogashahay in qofkan markii laga gadaayo xataa shay ninka laga gadaayo xataa inuu asay wax ka saxo oo yiraahdo waa ogolahay beecan hadii uu beeca uu yiraahdo ma suugsan yahayna suuqa wala lagu celinayo wala suugaa ila beeca fiican laga helo ilaa saddex bilood la suugayaa ilaa beec fiican laga helo hadii la waayo beec wali meeshii uu taagan yahay kan u dambeeya lagu gadaayo markii ugu dambeeyay
sidoo kale cilmi maxamuud sheekh waxa uu intaasi ku daray in ay yar yihiin dadka adeegsada bangiyada soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho islamarkaana ay jiraan bangiyo dhowr ah iyo weliba xawaalado tiro badan taasina ay yarayso faa'iidada ay bangiyadu heli karaan
wallaahi horta dadka waxa ugu horeeya oo bangiga qof markuu furanayo waa inuu sharci leeyahay sharciga ugu horeeya oo bangiga dadka ay fiiriyaan waa baasaboor ama id labadaas ama driving license waxa la yidhahdo labadaas saddexdaas haddii la waayo inta haysata saddexdaas markaan soo qaado somali population 19 weliba ka yar waa weliba waxa xamar joogo wax soomaaliyo dhan joogo markaan xisaabiyo 19 ka yar waay intaas ayaa 7 bangi 8 bangi ama 10 bangi iyo 21 bangi xawaaladood ay isku ceersanayaan wax dhan oo yaalaba waa intaasba marka ma laga suubin karo faa'iido fara badan waxyaaba fara badan lagama suubin karo
dhinaca somalilan waxaa jira 2 bangi oo kala ah dahabshiil bank iyo salaama bank oo labaduba ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah waxaana shaqo ahaan kala mid yihiin kuwa ku yaala muqdisho iyo jabuuti balse waxaa soo ifbaxday baahi ay dadku u qabaan bangiyo sameeya adeegyo ka badan inta ay labadaasi bangi qabtaan taasi awoodeed waxaa bilihii lasoo dhaafay muran xoogani ka dhex taagnaa baarlamaanka somalilan oo la isku hayay xeer lagu doonayay in lagu ogolaado in ay bangiyada ganacsiga ee ku shaqeeya nidaamka dulsaarku ay ka howlgeli karaan somalilan xildhibaan siciid maxamed xaji afweyne ayaa tilmaamaya waxaa keenay xilligan buuqa xeerkaasi ka taagan iyo inuu salka ku hayo iyadoo ay jiraan bangiyo ku shaqeeya dulsaarka oo raba in ay ka howlgalaan somalilan sidoo kalena ay kuwa islaamiga ahi rabaan in ay soo kordhaan
hadeer 2 baanbaafran waxaana dalka hadda jooga oo applicationadii codsiyadoodii keenay ilaa 3 baan oo kale oo baanan dulida ah baanan kale oo aan warkooda helay inay soo socdaan oo islaamiga oo international ah
xildhibaan siciid xaaji afweyne wuxuu guddoomiye u yahay guddi loo saaray inay soo falanqeeyaan xeerkaasi bangiyada ganacsiga ka hor intaan la ansixin amaba aan la diidin balse waxa uu ku doodayaa in ay u soo baxday inaanay bannaanayn in bangiyadaasi la ansixiyo
marka hoos loogu daadego xeerkan qodobo fara badan oon qiyaasaya ilaa 12 qodob inay yihiin haddaanay kaba badnayn ayaa waxay ku fadhiyaan nidaamka ribada marka dee qodobaan halka ka wada akhriyi kara maaha kii 12 qodob oo kuwa ugu muhiimsan ee uu ku shaqaynaya ayaa bayskiisuba xeerkan wuxuu yahay ribo kii markii murankiisii degi waayey sanadkii horena ay bilaabantay in dadkii ka warheraan oo culimadii ka warhesho oo dad kale oo shareecada islaamka yaqaana ay ka warhereen xeerkan iyo murankiisa iyo halka uu taagan yahay ayaa goluhu wuxuu isla gartay ilan xeerkii in saa uu u taagnaada maahee in balguddi 5 qofa loo saaro guddidaasi dib la tashato oo soo aragto culimada iyo dadka kale ee shareecada yaqaana iyo dadka kale ee baananka wax ka yaqaana guddidaas oo ka koobnayd 5 qof waan anigu guddoomiye u ahaa waxa aanu arrintan ku jirnay muddo 8 biloodda 8 biloodna waxaan arkaynay culimada iyo dadka shareecada islaamka yaqaana oo talooyin ka soo bixiyey markii dambena waxaan urur iskii samaynay in annaga iyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta aanu ka tashanno culimada somalilan intee ayaynu odhan karnaa markaynu soo koobno ha ka soo qoreen qoraal rasmi ah waa kaga soo heshiiyey arrinta 12 culimo ah ayaa loo qabtay 12 culimad ahaa qaraar rasmi ah oo fatwo abay ka soo saareen waa fatwo waxay ka soo saareen marka fatwada ay ka soo saareen waxay si qeexan kaga hadlaysaa xeerkani sida uu ugu fadhiyo
geesta kalena xildhibaan siciid cilmi rooble oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa isaguna ka mida mudanayaasha ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la furo bangiyo aan ahayn kuwa islaamiga ah oo adeegyo badan qaban kara
labadan baanbaan idin sheegay salaamiya iyo dahabshi ma waxaa moodaysaan in iyagu toos adduunka ugu xulayin may wax kuwa ay naga xilayaan bay la maraan ayay macaamilaan kuwa ay naga xilayaan ay leeyihiin ribay sameeyaan ribaa la soo wadaa mindiriyeesh sallacale ayuubay la mucaamilaan iyagaa ribada dabadeetana lagu siiyaa oo qaata inana halka waxaynu odhanayaa sallacale kuwa ayay dabadeetana iyagu sidaa dunidu ugu macaamisho ayay kula macaamilaan iyagu halkan waxa la noolaanaya marka taqra aya wata saaya ayno wada khareysa mid wad ka tiriisa jaahila leena moodiya waxa leeno haysta dad dagaxilan oo caalamka la socon salaale inta sanad dibad ka soo shaqeynayo shirkada ajnabiga la soo shaqeynayo laba iyo labaatan sanad oo mas'uud ee ka shaqeynayo oo waan garanaynaa macaamilka dunida iyo sida loo macaamilo garanay waxba ku tiyaal maayo maanta nimanka laakiin waxaan baan idin sheegayaa haddii la idin oran doono ama khudbada jimcaha lagu soo qaado haddii la idin oran doono riba la doonayaa riba la doonayaa xeerkii waanu ka bedelay khidmad baan ku qoray ragga qoyahana baa eegay oo bulugta ka shaqeeya waxaa la yidhi haddaba kelmadda kaliya ku taalla waxay korsaarka interest waxa la yidhahdaa jira interestkaasuna waxa weeye shaqada uu baanakaas dibadeed ee inoo imanayaa qabanayaan boqolkiiba mid bay ka tahay waa qof dee doonaya amaah banku kul macaamilo kulu leeyay inoo faa'iideeya ictimaadka arigeenna xoolaynu dhoofsana intaasoo milyan wax arya ayaynu dhoofnay iyo geel iyo lo'ah dabadeetana waynu ku silcina laakiinse markii halkaa baan british bank kuu jooga french bank kuu jooga mareykan bare kuu yaallo waxa weeye ictimaad badanka ka faransa
professor mubaarak ibraahim aar oo ka tirsan maamulka jaamacadda hargeysa islamarkaana culuumta sharciga aqoon u leh ayaan weydiiyey aragtidiisa ku saabsan muranka ka taagan xeerkaasi
dastuurka soomaaliland markaad akhrido qodobkiisa 14aad fakrinta 3aad markaad akhrido waxay leedahay wax mamnuuca ribada ayaa mamnuuca marka ribadu waa ka mamnuuc soomaaliland waa ka mamnuuc haddaad si akhrido dastuurka dhexdiisa haddaad si akhrido qodobka 5aad fakrinta 3aad haddaad akhrido fakrinta 2aad haddaad akhrido waxa ay dhigaysaa soomaaliland marka laga sheekanayo xeerarka dalka wax laga qaadanay shareecada islaamka waxaana reeban xeer kasta oo kasoo horjeeda shareecada islaamka xeerarka dalka waxa ugu sarreeya disoorka soomaaliland xeer kastaoo kasoo horjeedana waa xukumi jiraan marka guud ahaan run ahaantii doodda waxay tahay xeer bankiga xeer baarlamaanka la keenay xeerkiina uu si toosa uga soo horjeedo shareecada islaamka uu kasoo horjeedo disoorka soomaaliland uu kasoo horjeedo xeerka bankiga dhexe taas markaa waxay runtii noqonaysaa inuu xeerkaasi yahay xeer aan runtii xalaal aan ahayn oo runtii aan banaanayn
dad badan oo waxaa jira fikrada ganacsi haysta awooddii ay shaqo ku qaban lahaayeen haysta balse aan dhaqaale haysanin marka waxa muuqata bangiyadan haatan jira inaanay awoodda dadka dhan ay ku kaafii karaan inaanay haysanin oo iyaguba ay ku shaqaynayaan dad waxay leeyihiin oo la isku celceliyo marka maxaa loo diidayaa haddii marley uu isaguba dursaar saarayo dursaarkii magacii la rabaha loogu yeedhe in dadkii ay helaan bangiyo kale oo fursad leh oo dadkii marka choice la siiyo qofkii uu ama kaa ku tegi karo ribada leh ama kan ku tegi karo haddii uu kan fursad ka waayo uu kan fursad ka heli karo
otowala qodobka aada ka muhiimka waxa weeyaan systemkan islaamiga riba isagu kuma shaqeeyo halka systemkan kale uu ku shaqeynayo ribada uu ku shaqeynayo haddaba farqiga u dhexeeya run ahaantii systemkan islaamiga qaab u shaqeynayo oo systemka muraabaxada la ihaahdo iyo dadku waxay aada iskugu qaldaan ribada waa isku qaldaan oo qaab khidmadan uu saaranayo bankigu ama ribsiga macaashkan uu saaranayo dadka qaar bay ufahsan inay riba tahay laakiin riba maaha oo waxaanay u ahayn bankigan islaamigi markuu rabo qof inuu wax siiyo oo wax ka iibinayo marka ugu horreysa isaga wax iibsanaya marka meeshu waxa yaala iib baa yaala bankigan islaamiga muraabaxada markuu ku shaqeynayo lacagtan buu saaranayaa maaha dusaar maaha ribana maaha waa macaash baa la yidhahdaa macaashkana shareecada islaamku way ogoshay qofku waxaad iyood ka iibinayso inaad macaash saarato intay doonto ha noqotee waa wax shareecada ay ku ogoshahay laakiinse qofki intaad dayn siiso dayntiinaad tiraada muddada ku soo celid haddii muddada markaa lacagtaasna waa ku fuulaysaa bil kasta intaasaa ku fuulaysa aad tiraahdo ama haddaad soo celin wada lacagta intaasaa kugu shili bilaabaysa aad tiraahdo deynta islaamkuu diidan yahay waa taa taxaaraantina waataxaaraantina waa taa
ugu dambeyn professor mubaarak ibraahim aar waxa uu tilmaamayaa shaqada rasmi ahaan looga baahan yahay bangiyada islaamiga ah iyo shaqada ay qabtaan kuwa soomaaliya ka jira
qodobka ugu horreeya waxa weeyaan bunugtan islaamiga ma jiro maanta shuruucdii iyaga u kaalmaynayay se qofka markay lacag siiyaan qofkaasi inuu soo celiyo ku qasbay horta ma jiraan oo shuruudii mortgage-ka iyo amaaha iyo ku saabsanaa haga yaraatay ma jiraan waxa laga yaaba qofkii marku hantidii bankiga uu keenaba in waxa laga yaaba hantidii ay dhaxalsay baa laga yaaba in laysku qabsadaa laga yaaba marka bankiga laftigiisi hantidii uu maalkiisa ku ilaashan lahaa bimaba caddaba xeer caddaynayo iyo system ugu caddaynaya haba yaraatay ma jirto taasi waa mushkilad kale run ahaantii jirta waxa kaloo intaa uraacaysaa bunugtan islaamiga lacagtay hayaan kaashkaay hayaan way u baahan yihiin oo mar kasta waa inay haystaan kaash joogto ah oy ku xakameeyaan howlaha ay wadayaan markaa ma ku ma banka uu bixiyo lacag badan kaashkiina kaashkana meel uu ka soo qaatay aanay jirin oo buunta caalamiga waxay ka soo qaataan de bankiga dhexe haduu kaashka kuugu halkaas ka soo qaadanaysa laakiin halkan banki dhexo laga soo qaato kaashna ma jiro marka banki muxuu ku qasban yahay markasta kaashkiisa inuu ilaashado waxa la ku kaliifay buurta islaamiga shuruudaha inay adkeeyaan labadaas isminta mushaaraka mudaaradaha inta badan maanta buluugteenu ma isticmaalaan oo waa ta keento runtii in aanay aad wax badan oo muuqda oo maanta waxay inay deexad muxuu ahay galaan isfasmika aad ay u galaan bay haday isticmaalaan mushaaraka mudaaradaha laakiinse waxay isticmaalaan oo kaliya murabaxada murabaxada waxay ku kooban tahay qof wax iibsanaya qof raba alaabta la ii soo iibiyo oo lacag kaga sii bixiya ayay ku kooban tahay buluugta islaamiga ruux bay leedahay ruuxdeedu waxa weeye qofkii faqiirka ahaa in la siiyo muxaqar bilxasan deyn waa in la siiyo bilaa dusaar ah waa in la siiya maanta way yartay buluugtana inay bixiyaan muxuu ahay deyn bilaa muxuu ahay dusaar ah oo dee deynta runtii inta badan ma bixiyaan waxaa kaloo ka mid ah muxuu ahay ruuxda shareecada islaamka in zakada la bixiyo dadka fuqarada loo qeybiyo waxaa ka mid ah runtii in dadka loo gargaaro waxaa ka mid ah in la dhiso meelaha waxbarashada iyo meelaha ummadda anfacaya waxaas ore waxaad moodaa ilaa hadda inay ku yar yihiin oo runtii keliya maanta aada mooda inay ku kooban yihiinuun inay xaggii muraabaxada iyo rabshigooda ay ka fikirayaan laakiinse qaybtii kale bulshada run ahaantii waxaan oran karaa runahaantii waa ay maqan
waa kan sidoo kale cilmi maxamuud sheekh guddoomiyaha Trans African Bank ee magaalada Muqdisho oo sheegaya inaanay u suurto gelin inay howlaha danta guud wax ka qabtaan
gowlaha danta guud weli maanaan bilaabin waxyaabaha ka mid ah strategiga bankiga ayaa waxaa ka mid ah in howlaha guud oo kale dhismo oo dhiso dhismahaas markaa uu dadkii ka sii iibsho waa maxay leeyahay malahan wadankii guriya fiican oo la dego oo maar security-geeda uu sax yahay iyo waxaas oo dhan malahan marka waxyaabahaas oo dhan sifo ay u dhacaan ma geli karno arrimeelaha danta guud oo bankiga dowladaha oo kale ay leedahay maxay leeyahay annaga ma bixino laaluush ma bixino marka wixii marka ma suurtagalaha ilaa dowlad cadaalad oo sax laga helo markaas unbaan la tegi karaa oo laga geli karaa howshaas waxaa hadda marka ugu muhiimsan oo suubinaa waxay tahay dadka agoomaha oo kale waxaan u bixinay wax la yidhaaha my day with you waxa lahaan u bixinay xarooyinka maarta dadka agoomaha ee masaakiinta ay degan tahay sanadkii hal mar aan tagnaa waxaan u geynaa raashiin waxaan u geynaa dhar ay xirtaan waxaan u geynaa kabo radbox waxyaabo badan baan u geynaa intoo annagoo soo koobeynan inta qof oo yihiin inta dhallinyaro ilmo ay meesha ku jira ay yihiin ama waayeel tabaalaysan ha noqdo wax noocaas ah marka sanadkii hal mar aan tagnaa oktoobar kasta waa tagnaa marka last year oktoobar ma dhicin maxay la anaa maqnaa lis year oktoobarka insha allah waa dhici doontaa marka xarumooyin fara badan oo hadda noo cilaamaysan oo naqaana ayaan tegaynaa markaan tagno my day with you aan leenahay annaga raashiinka karinayna staffka bankiga dhanaa tegaaya ayagaa raashiinka karinaya maalinka ayaga meesha loo soo xaaqayaa guri hadduu rinji uleen rinjiya loo soo marinayaa musqusha hadday ka dunto waa loo soo hagaajinayaa adiga inta marka iyada ku bixi karta meesha ayada ayaa la soo qiimeynayaa waa boodka loo gudbinaya waa abruuf garaynayaan wixii ka dambeeya waa la geynayaa meesha
si kastaba ha ahaatee waxaa lagama maarmaana in ka hor furitaanka bangiyo hor leh ay mudan tahay in la hirgeliyo shuruuc adag oo fursad u siin karta shaqada baananka iyo adeegyada ay bixin karaan sidoo kalena damaanad qaadi karta in bangiyadu ay sharciga la tiigsan karaan ciddii ku xadgudubta ammaanada la siiyo guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka waanu ku eegaynay bangiyada islaamiga iyo sida ay uga shaqeeyaan geeska afrika iyo dunida waa naga intaa inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa sahre ciidla nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
iyo faaqidaadii toddobaadkaanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen barre aadan waa kan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka masar waxaa arbacadii ku geeriyooday mid ka mid a aqoon-yahanada iyo saxafiyiinta sida weyn u saameeyey taariikhda cusub ee dunida muslimka gaar ahaan dalalka carabta kaasi oo ahaa maxamed xasaneen haykal oo in ka badan 50 sano qoraallo iyo daraasaad ka sameynayay dunida carabta islamarkaana saameyn ku lahaa siyaasadda waxaa haddaba taariikhda haykal inoo faahfaahinaya cabdifataax nuur ashkir oo ah qoraa iyo cilmi baare ku takhasusay arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka suudaan
maxamed xasaneen haykal sidaan la soconno wuxuu dhashay 1923 wuxuu ahaa marka uu dhimanayay 94 jir محمد حسين هيكل إن بدن أي صحافة دا مارك مصر كسو شقيي كارهان جورنال دا كلا أخبار اليوم الأهرام يا روز اليوسف وصلوا كلا محمد حسين هيكل حلف قبتي مدرور بلاد أه وحلودي بوزارة دهنونينتا قرنكا بلو مقعاب جريواجة وزارة ورطافين دا أي أهد كون سغال بقولي تضبات كي أيوة حلو مقعاب وزير كهنونينتا قرن حلك أسكلي أيو دورات كقبتي لكن سيدا كلام محمد حسنين هيكل وحي كنت المامي جرين تدك سيدا في عن ويقان أري بحنت اللي مقع لي صديق الرؤساء صاحب كمدحونياش مصر صومري وهو صاحب لها دمان مدحدي مصر صومرتي لقبلها وجمال عبد الناصر أنور السادات محمد حسن مبارك يا عبد الفتاح السيسي لكن وحل الشيقة السقا إيو ماركتي أنور السادات
محمد حسنين هيكل أيها الددك أكر قلاء أريمها الدنيا إسلامكو وحي سيجوكتا أولا سعونجرين مقالة أقوري جري إنتي أمضح ذكاءها ورقيسك أقوين دلالك عربتا أي الأهرام سيدو كريو وحا حسيد مدن إن بوكتي أقوري إيا مقالات كيسي لو ترجوم جري أفف بدن أو أدونك اللوغة هدلو
مقالة ديس الدنيا سيموين بلو أغرسن جري قارهان وحو قرأ جورنال كاليرادو الأهرام المصرية إن أعد بلو دالة عن جري وهو ها قراء ما ركتي أفك عربي وحق قراء أفك إنجليز كبه يعني يوم قال كوا قرنا سامن حقا أي كويان جرت مصر يدل لها درس كلاها وضمض عربي كتب فربلا أيولها نكرها محمد حسنين الهيكل وكملها كتاب كيلو رنجلي خريف الغضب كتاب قصي وحقو الشيء خلاف كي أبحي السجائي من حين أول السادات أسمع من أول السادات بحيث خلافين كام ديفيد كذب كون سبب قول قلاتي نصدح لأي خلاف قول بلاوري لكن مدحوين أور السادات أي حبس الطحاري كون سبب قول يوم مركا أي مكا أي هيدي سديتنكي بشي سبتمبر أي حري أستقنا وحا مدحوين أور السادات لدلي بشي أكتوبر هل بركلية أي حبس وكجري ما ركتي كتب تآتك عنك وقري أور نكر محمد حسين الهيكل وحاكم إذا كتابكي لورنجري عودة آية الله وصدا أن لصع النبا آد أي وطه جرسنا إيران iyo nidaamkii waaga ka jiray maxamed xasan leh kale waxa ku tilmaamin jiray dadka yaqaan inuu ma aragtay cadaawad fog u qabay wadaadada uu ka soo horjeeday aragtida ay leeyihiin wadaadada dhamaantood
intaasina dhigaystayaal waxa inoogu dil barnaamijkii amuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
seen barraadan ay ka sii ahaa barnaamijka umuraha islaamka ee la socodsiinayay bal dhigaysiyaal daqiiqadaha kaarsan saacadda aan falastiin ka cusuday wararkii ugu dambeeyay
mahadsan jamal natiijooyin hordhac ah oo laga helay doorashada madaxtinimada dalka uganda ayaa muujinaya in madaxweynaha xilka haya yoweri museveni uu ku horeeyo xilli degmooyinka qaar ay codkooda dhiibanayaan maanta kadib dib u dhac ku yimid shalay gudiga doorashada ayaa sheegay in 62% uu Museveni ku horeeyo ilaa 37 codna waxa xarumaha ilaa hadda la tiriyay waxa la soo sheegayaa in Kizza Besigye markaasi isagu uu haysto 33.5% codadka ilaa hadda la tiriyay ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhimatay weerar ay diyaaradaha reer galbeedku ku qaadeen gudaha Liibiya gaar ahaan xadka uu dalkaasi la wadaago Tunisia sida ay sheegayaan saraakiil Jimcaha maanta ah
adiyad badu maasanta falastiin axmed iimaan oo qodobada wararka ugu door korona marka la idin dulmaraysay taasi ahayd idaacaddii galabnimo halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kul dambe nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.